Broeders en susters, alhoewel ons nie fisies by mekaar kan wees nie, is ons dankbaar dat ons in die Gees een mag wees en dat die Gees ons ook vanoggend rondom die woord van die Here by mekaar maak. Ons het twee boodskappe voor die erediens waarvoor ons ook sal dank sê tydens die erediens. Die een is die geboorte van 'n seentjie vir broeder Flippie en suster Mariaan Skutte. Ons is baie dankbaar dat dit alles goed gegaan het, klein Wessel is gebore. En dat ons eerskomende Saterdag die huweliksbevestiging van suster Mart Marie Howell met broeder Jacques van Rooi en ons wens hulle ook 'n baie geseënde dag en 'n geseënde lewe in diens van die Here toe. Ons gaan begin met ons openlike verklaring en daarna mag ons die seën van die Here ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons loflied tot eer van die Here uit Psalm 9. Ek sal van ganser harte Heer u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is aan wie my lofsang toegewy is. Vers 1, 2 en 7, Psalm 9. Saam met ons medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde en deur alle tye bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. En nou, broeders en susters, gaan ons luister na die wet van die Here waarin hy sy wil vir ons lewe saamgevat het. In Deuteronomium 5 hoor ons: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se vrou hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het op 2 kliptafels geskrywe, en dit aan my gegee. En daardie geskryf op die 2 kliptafels is nou geskryf deur die Gees van God op ons harte, sodat ons die gebooie van God nooit sal vergeet nie. Kom ons sing nou in antwoord op die wet van die Here uit Psalm 32 verse 2 en 3. Kom ons verenig nou in gebed. Onze Vader in die hemel, saam met die skare medegelowiges mag ons bely. Die Heere, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus, het waarlik opgestaan. Hy het die dood vir ons gesterf. Hy het ons verlos van die tydelike en die ewige dood. Hy lewe. En ons mag saam met hom lewe. En dis in hom, ons saligmaker, wat ons advokaat is voor die aangesig, wat ons nou voor u mag verskyn. Ons is diep onder die indruk van u almag en wysheid en u heerlikheid. Dankie dat u ons verlos het van alles wat stikkend en donker en dood is. U het ons bevry van die bande van die dood en die angste van die hel. Here, so mag ons op hierdie opstandingsdag, die eerste dag van die nuwe week, in u naam by mekaar wees. En ons mag deel wees van 'n gemeenskap van heiliges wat u wêreldwyd in Christus vergader. Ons loof u daarvoor ook. U doen groot dinge. Dankie Here dat ons nie alleen is nie, nooit nie. Nie nou nie, nie ooit nie. Ons is altyd saam met u. En ons mag weet dat ons in Christus ingelyf is in sy gemeente deur ware geloof. En ons is ook nooit alleen nie, want daar is altyd 'n gemeenskap van heiliges waarvan ons deel is. En ons bid vir daardie gemeenskap dat ons kan moed hou en rigting behou in hierdie wêreld wat omring is en deurtrek is van ellende en siekte en agteruitgang. Ons staan stom verslae en ons word doodstil as ons kyk hoe u hierdie wêreld, ons hele samelewing, met krag die mekaar skud. Geen mens kan sê dat hy nie weet nie. As hulle dit uit die woord nie wil hoor nie, dan sal daar gevoel word en ervaar word hoe almagtig u is. U beskik groot dinge sodat almal u werke sal sien en ervaar. Maak ons oë wyd daarvoor oop, Hemelse Vader, en ons buig voor u in aanbidding neer met die bede dat ons in die geloof versterk mag word en dat ons nie moedeloos raak nie. Wil u ons ook nou vanoggend weer, terwyl ons in erediens saam is, ons versterk en bemoedig uit u woord uit. Laat dit ons basis wees van waarof ons lewe en werk en alles doen wat gedoen moet word. Ons dank u Here vir nuwe lewe wat u gee vir die geboorte van kindertjies. Ons dank u vir die uitsig op huweliksbevestigings, vir nuwe verhoudings wat daar tussen jong manne en jong vroue mag begin. Dankie dat u in dit alles ook so oneindig getrou is. U laat die werk van die hande nie vaar nie. U sal tot die einde toe sorg dat daar 'n kerk sal wees wat haarself gereed maak vir die koms van die bruidegom Jesus Christus. En u oortuig ons daarvan dat ons van daardie groot kerkgemeenskap lewende lid mag wees en altyd sal bly. Niks en niemand kan ons uit die hand wegruk nie. Wil u genade gee aan hulle wat ly, almal wat siek is en beproef word. Wees ook besonder met diegene wat hulle versorg, thuis en by hospitale. Wees met ons bejaardes, wie se kragte gedaan is of min raak. Laat ons ook in die grysheid van die lewe onvoorwaardelik vashou aan u en u beloftes. Ons hoop op u en ons vertroue is dat ons altyd by u mag wees. Sien ons aan in u liefde, as ons ons skuld en ellende voor u bely. Here, ons het u wet weer gehoor vanoggend, en ons is diep daarvan bewus, dat ons in alle opsigte struikel. As ons meen, dat ons staan, en dat ons op eie krag kan aangaan, dan meen ons verkeerd. Want die oomblik, as ons dink, ons staan op ons eie bene, dan word ons van ons voete afgeveer door ons eie swakheid en kleinheid. Reken ons, ons ongeregtighede niet toe nie. Wees genadig en geduldig met ons. En versoen ons met u in die kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus. Vervul ons nou met u woord. Grijp ons aan, versterk ons in die geloof. Bemoedig ons in ons geloofslewe, dat ons sal doen wat vir u welbehaaglik is. Heere, hoor ons, as ons al hierdie dinge van u bid, in die naam van ons lewende verlosser, Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou met die oog op die woordbediening sing uit Psalm 16, oor lewe uit die dood. U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heelrye. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By u is ewig vreug en volle vrede en in u hand is snoer van lieflikhede. Die laaste vers van Psalm 16. Broeders en susters, ek bedien aan u die woord van die Here soos wat is dit bely in Sondag 17 van die Heidelbergse Katechismus. Ons geloof in die opstanding van ons Here Jesus Christus. En daaroor lees ons in die heilige woord van God in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 26. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur jylle ook gered word as jylle daarin vasthou op die wyse waarop ek dit aan jylle verkondig het, of jylle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan jylle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons, en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons vals getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling, Christus. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Ons lees tot sover in die woord van God. In Sondag 17 van die Katechismus is die vraag, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Geliefdes, die Here het waarlik opgestaan. So lees ons in Lukas 24 vers 34. Die woorde kom uit die mond van die disippels op die aand van Paasondag. Dis 'n getuienis van die gebeure wat vroeër die dag plaasgevind het. 'n Betroubare getuienis. Die Here het waarlik opgestaan. Die vroue by die oop en leë graf het dit uit die mond van die engele gehoor. Petrus het Christus met sy eie oë gesien toe hy aan hom verskyn het. Ook Maria Magdalena. Nou daardie betroubare getuienis van die disippels het die belydenis geword van die kerk van Christus. Dis ons belydenis vandag. En by die inhoud en die krag van hierdie heerlike belydenis gaan ons vanoggend stilstaan in die woordbediening. Dit gaan oor die opstanding van Christus uit die dood. En eerstens gaan ons stilstaan by die feit van hierdie opstanding, tweedens by die nut daarvan. Gemeente 1 Korintiërs 15 is 'n breedvoerige beskrywing oor Christus se opstanding. Is opmerklik hoe Paulus daaroor skryf. Tevore in sy brief het hy oor klomp sake geskryf, belangrike sake. En nou hier by die einde van sy brief, nou begin hy met 'n nuwe onderwerp. Hy kyk sy lesers by wyse van Spreuke reguit in die oë. Broeders. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, en waardeur julle gered word, as julle daarin vashou. En met hierdie inleidende woorde onderstreep Paulus die belang en die erns van dit wat hy nou gaan sê oor Christus se opstanding. Hy herinner die Korintiërs aan iets wat hulle klaar weet. Hulle het Paulus se verkondiging met 'n gelowige hart aangeneem. Hulle staan by die waarheid van die evangelie. Hulle geloof in die opstanding is tot hulle redding. En toch het sommige van hulle vrae daaroor. Ons lees dit in vers 12. Hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Nou die vraag het nie direk te doen met Christus' opstanding uit die dood nie. Dit het wel te doen met die mens, ons opstanding uit die dood. En daaroor plaas sommige Korintiërs vraagtekens. Let wel, gemeente, net sommige, nie allemaal nie. Maar ons weet as dit gaan, hoe dit gaan as sommige dinge bevraagteken. Kort voor lank word vraag by die een, vraag by ander, en later begin allemaal vraag. Het word nie duidelik waarom sommige Korintiërs vraag oor die opstanding uit die dode het nie. Is ook nie vir ons belangrik om te weet nie, anders sou die Here dit vir ons gesê het. Wat wel belangrik is, is die konsekwensie, die uiteinde van hierdie vraagtekens. In 'n ry opeenvolgende vrae wys Paulus die erns van die vraagteken aan. Ons lees dit vanaf vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs as julle geloof. Dan word ons valse getuies van God bevind. Want as die dode nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is selfs die wat in Christus ontslaap het, die wat reeds gesterf het, verlore. U sien, broeders en susters, die vraag van party van die Korintiërs is nie onskuldig en nie onbeduidend nie. Dit moet beantwoord word. Die punt wat het oor gaan is letterlik 'n saak van lewe en dood, ewige lewe en ewige dood. En nou moet ons nie dink vandag dat die vraag oor die feite van Christus' opstanding en ons opstanding nie meer bestaan nie. Vir ons begrip is dit moeilik om te verstaan dat 'n lichaam wat in die graf lê en vergaan, weer lewendig word. Hoe word die dode opgewek? Met watter lichaam, hoedanige lichaam, kom hulle? Dis ook vraag van die Korintiërs, vraag wat seer sekerlik ook in ons gemoed lewe. Later in vers 35 van hierdie hoofstuk kom Paulus daarby uit. Maar achter en onder daardie vraag, kan daar baie maklik ander gedagtes inkom. Daar is teoloë wat die vraag oor ons opstanding net so van toepassing maak op Christus' opstanding. Party reken, hy het maar net 'n skyndood gesterf. Hy het in die grafkelder gelê en slaap, hy was nie regtig dood nie. Op die derde dag het hy uitgerus geraak, hy het opgestaan. Ander reken, dat hy nie fisies opgestaan het nie. Hy het geestelik in die harte van sy disippels voortgeleef. Praat ons nie ook partykeer so oor ons geliefdes wat gesterf het nie? Hulle lê in die dood, in die graf, maar hulle leef in ons gedagtes. Wat sou pa gesê het as hy nog hier was? Wat sou ma gedoen het? Dis hoe ons dink en praat. En so word daar gedink, is dit nie met Christus precies dieselfde nie? Wat sou Jesus doen as hy hier was? Nog ander meen, dat Christus die ideale in ons voortleef. Christus het vir sy eie ideale geleef en gesterf. Hy het opgestaan vir die reg van die verdrukte, vir die vrede op die aarde, vir die versorging van armes en siekes. En nou dat hy dood is, so word daar gesê, nou neem sy volgelinge sy ideale oor. Sy disippels, wat hulle self Christene noem, hulle streef sy ideale na. Christus leef nie meer nie, maar hy lewe in die hart van die Christene. So, broeders en susters, word daar plek gedink en gepraat en geskryf en gedoseer So word die feit van die opstanding van ons Here Jesus Christus verdraai en vermink en vervrommel. So sien ons hoe die vraag van sommige van die Korintiërs die vraag geword het van twyfelaars en dwaalleraars. Nou radikaal hierteenoor bely ons dat Christus werklik fisies uit die dood opgestaan het. Die skrif sê nêrens hoe die opwekking en opstanding van Christus plaasgevind het nie. Die groot dinge wat daar in die graf van ons verlosser gebeur het, dit bly vir ons verborgenheid, soos wat daar baie dinge is wat God doen, wat vir ons 'n verborgenheid bly. Maar die feit is, en lees maar weer vers 3 en 4, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte, hy is begrawe, op die derde dag is hy opgewek volgens die skrifte, en Christus die opgestaande oorwinnaar oor die dood in die graf en die hel, het verskyn aan Sefas, dis Petrus, daarna aan die 12, daarna aan 500 broeders tegelijk, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn aan Paulus, die ontydig geborene. Al hierdie mense kan getuig dat hy lewe. Nou let op, broeders en susters, in hulle getuienis vind ons nie 'n bewys vir Christus se opstanding nie. God se werke hoef nie bewys te word nie. Dit moet geglo word. Dit is juist op die punt waar die lyne so skerp uit mekaar trek. Die wat hulle eie idees oor Christus se opstanding het, soek bewyse. En dan verval hulle uiteindelik in ongeloof. Ongeloof lei tot dood. Dus die appel wat vanuit die woord van God uitgaan is dringend. Glo met jou hart, bely met jou mond die feit dat ons verlosser en saligmaker opgestaan het en hy lewe. Dus op basis van die feit wat ons kan uitkom by die nut, die waarde van Christus se opstanding. Die dieptepunt van sy lyding vir ons sondes, was die helse Godverlatenheid aan die kruis, sy dood en sy graf. Die dieptepunt bely ons in Sondag 16. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Waarom is hy begrawe? Waarom volg daar wat neergedaal het in die hel? In antwoord op hierdie vraag bely ons die evangelie van verlossing, van versoening om Christus wil. Terwille van ons het hy bange Godverlatenheid gelei. Hy het die dood gesterf, hy het die graf ingegaan. Terwille van ons het hy opgestaan uit die dood. Die gedagtegang van Sondag 16 word helder en duidelik deurgevoer na Sondag 17. Watter nut het Christus se opstanding vir ons? Wat is die waarde daarvan vir ons as gelowiges? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Dis 'n mond vol. Die dood het in die skepping ingekom toe die mens teen God in opstand gekom het. God het immers gebied van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nie teenstaande hierdie dringende gebod, het die mens en sy vrou van die boom geëet. Hulle het vol ongeregtigheid geword, en toe het God vir die dood opdrag gegee om toe te slaan. Oral waar sy wet oortree word, oral waar die sonde heers, oral waar daar onreg is, slaan die dood sy slag. Doodstraf geskied op Godse bevel. Later in 1 Korintiërs 15 vers 55 skrywe Paulus, die dood is soos 'n insek met 'n dodelike angel. Dis ons eie skuld dat die angel daar is. Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Nou, daar is net een manier om daar die angel uit die dood uit te trek. Ons sondes moet totaal en radikaal verdwyn. Alleen dan verloor die dood sy angel. En solank as wat dit nie gebeur nie, sal die dood aanhou toeslaan onder ons mense. En kyk nou wat Christus doen, broeders en susters. Op Golgotha het die dood letterlik op hom afgestorm. Aan die kruis het hy al die angste van die hel en die doodryk ervaar. Nêrens elders sien ons die angel van die dood so vol gif en venyn en krag soos aan die kruis van Christus nie. Die 3 ure van duisternis was vir Christus 3 ure van stryd teen die gif van die dood. En wat het gebeur? Terwyl daar 3 ure van doodse duisternis en stilte oor Golgotha hang, betaal Christus vir die sonde van die mens. Hy betaal vir al ons ongeregtighede en moedswilligheid en laksheid en domheid. Hy betaal ten volle, sodat hy kan uitroep, dit is volbring. En daarom het die dood geen reg meer op ons nie. As daar vir die sondes betaal is, dan bestaan die sonde nie meer voor die aangesig van God nie. En as die sonde nie meer voor die aangesig van God bestaan nie, dan het die dood nie meer 'n angel nie. Dan is die dood nie meer dodelik nie. Dis bevrydend om te mag bely dat Christus met sy dood en met sy opstanding die verskriklike dood vir ons oorwin het. En dis nie al nie. Ten tweede, so bely ons verder, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. 'N nuwe lewe in 'n sterwende wêreld. Vir daardie nuwe lewe binne in hierdie stikkende wêreld sou ons self nie die krag en die moed hê nie. In ons gebroke lewe is dit al klaar so moeilik om met 'n slegte gewoonte te breek. Hoe sukkel ons nie om afstand te doen van ons boesemsondes nie. Het is vir ons 'n onbegonne taak om goeie voornemens en nuwe planne te maak werk. Genadiglik is ons nie op onsself aangewese en aan onsself uitgelewer om in hierdie nuwe lewe op te staan nie. Christus doen dit. Sy opwekking uit die dood het alles te doen met ons opwekking tot 'n nuwe lewe. Sy gees werk die nuwe lewe kragtig in ons. En hoe doen die gees van Christus dit? Deur die bediening van die evangelie. Luister na Romeine 1 vers 16. Die evangelie van Christus is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die evangelie. Dis die kragbron wat vir ons 'n aaneenlopende, ononderbroke stroom van bo-menslike energie gee. Hoe meer en hoe intensiewer ons met die woord van God besig is, hoe meer word ons geestelike batterye gelaai om in hierdie lewe op te staan en te leef. Nou, die teenoorgestelde is ook waar. Ons kry beerdkrag en ons kry kragonderbrekings in ons geestelike lewe as ons nie voortdurend met die skrif besig is nie. Die opdrag is dus duidelik. Werk met die woord. Wees besig met die evangelie elke dag. Daardie kosbare, lewegewende evangelie leer ons dat Christus opgewek is uit die dood. Ons lees in vers 20 van 1 Korintiërs 15, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nie eenling nie. Christus is nie die enigste wat uit die dood opgestaan het nie. Hy is eerste. Soos ons almal in Adam sterwe, so sal ons almal in Christus lewend gemaak word. Ons volg hierdie eersteling, ons leidsman. Hy loop voor. Ons gaan agter hom aan in hierdie nuwe lewe. In hierdie dodelike, bedreigde wêreld leef ons soos mense wat opgewek is. Letterlik opgewek. Opgewek uit die dood. En dit maak van ons opgewekte, blijmoedige mense. Dit moet aan ons sigbaar wees, dat ons opgewek is. Die christengelowige, wat deur Christus opgewek is, moet laat sien, dat die lewe 'n lied is. En nou praat ons nie mooi poësie nie. Die lewe is nie altyd 'n lied nie. Dit voel nie altyd so nie. Daar is baie keer meer om oor te huil as oor te lag. Inderdaad, omstandighede is dikwels benauwend en drukkend. Die ou mens in ons is opstandig, kort steek uit die kop uit. Maar dit mag nie maak dat die werklikheid van Christus' opstanding nie in ons lewe deurgang vind nie. Die opdrag is kragtig, dis helder. Tel op die kop. Wees sterk in die geloof. Wees opgewek. Nie uit eie krag nie, uit die krag van Christus. En dan die derde nut van sy opstanding. Dit is vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Hierdie belydenis laat 'n mens met geloofsoë na lewe en dood en ewige lewe kyk. Dit lyk asof ons almal vanaf die lewe na die dood toe gaan. Jy word gebore en jy sterf. In der waarheid is die gelowige kind van God se roete op aarde presies andersom. Die mens wat in Christus glo, het oorgegaan vanaf die dood na die lewe. En daardie seker wete het tot gevolg dat daar goeie nuus is, nie net vir ons gees nie, maar ook vir ons kwesbare liggame. Christus, ons verlosser en saligmaker, gee ons nie oor aan die dood nie. Ons het dit gesing in Psalm 16. Ook my uitgemergelde liggaam, my liggaam wat deur siekte platgetrek is, wat deur ongeluk vermink is, dit behoort aan Christus. Dis sy eiendom, waarvoor hy betaal het, dit bly sy eiendom. Ook vir die liggaam, wat in die graf tot niet gaan, het Christus se opstanding waarde. Daardie liggaam sal opstaan, so seker soos wat Christus op die derde dag opgestaan het. Christus se opstanding is 'n waarborg dat ons sal opstaan. Nou watter beter waarborg kan ons kry as juist dit? Ons kry ons eie liggame terug, sonder sonde, sonder gevolge van sonde. Liggame sonder veroudering, sonder kanker, sonder pyn, sonder beperkinge, sonder verslawings. Wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dis die magtige uitspraak van 1 Korintiërs 15 vers 54. En nou sluit ons af waar ons begin het. Christus se opstanding uit die dood is 'n feit. Is 'n feit wat ons onvoorwaardelik glo. Want as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense, sê Paulus in vers 19. As dit so is, dan leef ons net vir die hier en die nou. Dan geld die lese wat wêreldwyd bekend is. YOLO, you only live once. Jy lewe net eenmaal. En as dit so is, as die lewe net eenmaal gelewe word en daar is geen lewe na die dood nie, maak dan die beste van die tyd wat jy op aarde is. Laat ons eet en drink en vrolik wees, môre sterf ons, dan is alles verby. Mag ons van sulke ligsinnigheid en ongeloof bewaar bly, broeders en susters. Die teendeel moet uit ons lewe blyk. Al meer en al meer. Christus leef. Ons leef saam met hom. Christus leef. En daarom sal ons kragtig teen die sonde stry en dit oorwin. Christus leef. En daarom sal ons ons lewens as heilige offers aan God toewy. Christus leef. En daarom sal ons opstaan uit die dood. Ons sal lewe. tot in ewigheid. Amen. Kom ons beantwoord die woordbediening met die sing van Psalm 118 vers 13. Die Heere, die God van ons betrouwe, hy kom ons met sy ligglans teen, bind dan die offerdier met touwe en leid het na die altaar heen. Dis die woorde in die Ou Testament, in die Nuwe Testament sou ons sê, bring julle offers aan God, lewend en aan God welgevallig. Psalm 118 vers 13 en daarna bid ons saam. Onse Vader, ons het nie genoeg woorde om U te aanbid en te dank vir hierdie heerlike evangelie wat ons nou gehoor het nie. U laat ons lewe tot in die ewigheid, omdat U Seun ons Here Jesus Christus sy lewe vir ons afgelê het. Hy het opgestaan uit die dood en ons mag saam met hom opstaan. Ons volg hom waar hy as eersteling leiding neem. Ons dank u, Heere, dat ons dit mag weet en bely in hierdie gebroke lewe waar ons so baie dood sien en waar ons elke dag met die dood gekonfronteer word. Laat ons moed skep. Laat ons in die geloof vasstaan en gee dat ons nie oorweldig word deur al die ellende wat ons omring nie. U beloof dat daar lewe tot in ewigheid is. Op u belofte vertrou ons. Versterk ons in daardie vertroue en laat ons mekaar daarmee bemoedig. Hoe langer hoe meer, des te meer ons die dag van die wederkoms sien naderkom. Gee ons 'n geseënde dag verder. Verbly ons in u en verhoor ons bede om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. U kan dit na die erediens by wyse van elektroniese betaling bring. En ook daarin mag ons ons dank vir die nuwe lewe bewys. En dan gaan ons nou nog sing uit Psalm 100. Al vier verse daarvan. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap. Gee hom eer. Psalm 100 vers 1 tot 4.
Yeah.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met julle almal. Amen. Broeders en susters, daar is geen verdere afkondigings nie, u word 'n baie geseënde Sondag toegewens, en dan vergader ons vanavond weer in erediens.